Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian, каде со вас денеска е Маргарита Василева. Владината шема за гаранција за купување на прв дом ќе има овозможи на илјадници други изнајмувачи кои се борат да заштетат за вообичаениот депозит од 20% за домот, можност да влезат на пазарот на недвижности. Но експертите велат дека шемата, поместена за 3 месеци порано до октомври, може би не е толку корисна како што првично звучи. Тие велат дека ги остава оние што ја користат шемата финансиски ранливи и ги исклучува лицата со ниски приходи. А за следната генерација купувачи на прв дом, тоа би можело да им го отежни патот до собственост на имот. Повеќе од прилогот на Caroline Riches за SBS News.
Policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it.
Тоа беше министерката за домување Клер О'Нил, која зборуваше за владината шема за гаранција за купувачи на прв дом, што ќе им овозможи на сите купувачи на прв дом да купат дом со депозит од само 5%. Според шемата, купувачот на прв дом што сака да купи имот по националната просечна цена од 844.000 долари, има потреба од депозит од само 42.200 долари. Владата потоа действува како гарант, придонесувајќи ги преостанатите 15%, што ќе им дозволи на купувачите да избегнат земање скапо осигурување за хипотека од заемодавател, кое за имот од 1 милион долари би можело да чини околу 50.000 долари. Во моментов шемата има годишно ограничување на бројот на луѓе што ќе можат да пристапат до неа, како и ограничување на приходите за подобните учесници и ограничување на цените за подобните имоти. Но почнувајќи од 1 октомври нема да има ограничување на приходите, нема ограничување на користењето и зголемено ограничување на цените на имотите за подобро усогласување со националниот просек. Госпоѓата О'Нил вели дека ова ќе го направи пазарот на недвижности порамноправен. Она што го знаеме, вели О'Нил, е дека е неверојатно предизвикувачко за оваа помлада генерација да добие собственост на дом. Гледаме, вели таа, дека младите луѓе мора да штедат 8 или 9 години за да набават депозит. Со програмата за депозит од 5%, што ја проширува нашата влада, гледаме дека тој временски рок е намален на 2 до 3 години.
What we know is that it is incredibly challenging for this younger generation to get into home ownership. We're seeing young people having to save 8 or 9 years to build a deposit. With the 5% deposit program that our government is expanding, we see that timeline brought back to 2 or 3 years.
Dr. Nicola Powell е раководителка на Economics and Research за Domain. Таа се согласува дека тоа е побрз пат до собственост на дом.
It allows individuals, couples, families to purchase with a much lower deposit, and it means they avoid lenders' mortgage insurance, which can save tens of thousands of dollars. So it is a faster pathway to home ownership, getting onto the property ladder.
Сепак, таа вели дека помал депозит едноставно значи поголем заем, кој мора да покрие 95% од вредноста на имотот. Ова може да ги остави купувачите во ранлива позиција ако растот на цените се намали или ако доживеат настан што го минува животот, како што е губење на работа, што може да ги остави да се борат да го отплатат својот заем, вели Пал. Или ако каматните стапки повторно се зголемат. Ако купувате со низок депозит, тоа го става купувачот во потенцијална финансиска ранливост. Постои ризик поврзан со купување со толку низок депозит, цените на недвижностите се намалуваат во одреден временски период, што може да ве изложи на ризик од негативен капитал. Тука, купувачите на прв дом навистина треба да размислат колку кредит всушност земаат, вели Пал.
If you are purchasing with a low deposit, it does place that buyer into the potential for financial vulnerability. The risk associated if you are purchasing with such a low deposit, and we do see property prices pull back at some period of time, it can put you at the risk of having negative equity. this is where first-home buyers really need to consider how much loan they actually take on.
Понатаму доктор Паул вели дека шемата ќе потикне побарувачката кај купувачите на прв дом кога понудата на домување останува недоволна. И оваа побарувачка ќе ги потикне цените во време кога циклусот на опаѓање на камадните стапки веќе ја интензивира конкуренцијата. Тоа всушност би можело да предизвика бран на нови купувачи на прв дом на пазарот, ако ја зголемувате побарувачката во одреден сегмент од пазарот без да ја зголемите понудата. Тоа ќе ги зголеми цените на недвижностите, вели Паул.
What they're doing is removing eligibility caps, and that could actually trigger a surge of new first-home buyers into the market. If you're increasing demand in a certain segment of the market without increasing supply, what that is going to do is push up property prices. It's going to push up property prices at the more affordable end, and particularly in our big capital cities, it will probably support unit prices as well.
На долг рок, доктор Паул вели дека ова е контрапродуктивно. Тоа само ги отежнува условите за следниот бран купувачи на прв дом по нив, бидејќи на крајот тие ќе плаќаат повеќе за истите домови. Всушност ја влошува прифатливоста на тој подолг рок ако не се надополни со повисоки нивоа на прифатлива понуда.
Ultimately, that just makes it harder for the next wave of first-home buyers that come behind them, because they're ultimately going to be paying more for the same homes. It actually worsens affordability over that longer run if we do not complement it with high levels of affordable supply.
Во 2023 година владата соопшти дека планира да изгради 1,2 милиони добро лоцирани домови во период од 5 години од 2024 година како дел од незиниот национален договор за домување. Ова значи 240.000 нови домови секоја година. Досега не сме на добар пат. Професорката Никол Гарен е истражувач за урбанистичко планирање и домување на Универзитетот во Сиднеј. Таа вели дека шемата нема смисла. Политичарите вели таа зборуваат за потребата од зголемување на понудата на домување, а потоа мерката што ја воведуваат ја зголемува побарувачката без да направи нешто директно за да ја поддржи понудата. Тоа во целина е разочарувачки, вели професорката Гарен.
When all we hear politicians talking about is the need to increase housing supply, and then the flagship measure that they introduce pushes up demand without doing anything to directly support supply. You know, it's disappointing overall.
Но уште полошо, вели Гарен, е што шемата ги игнорира молбите на лицата со ниски приходи, од кои многумина остануваат во стрес со домувањето и за кои штедењето за депозит од 5% и сервисирањето на станбен кредит остануваат само сон. Во периодот од 2021 до 2022 година, приближно 1,5 милиони австралици примале помош за кирија од Комонвелтот. На крајот на краиштата, сите ќе плаќаат малку повеќе. Од една страна, имате владина помош, контрапродуктивна за системот. Од друга страна, имате повеќе од половина милион домакинства што изнајмуваат и не добиваат ништо. Вели Гарен.
At the end of the day, everyone's going to be paying a little bit more at the entry level, you know, the impact will probably be bigger. So, you know, you've got a government handout on the one side, counterproductive for the system on the other, and you've got, you know, more than 500,000 renting households who get nothing.
Професорот Гарен исто така е загрижена за големите кредити што купувачите на прв дом ќе бидат принудени да ги преземат. Таа вели, им овозможуваме на луѓето кои продаваат постоечки домови на пазарот да продолжат да ги продаваат по многу високи цени, овозможувајќи им на купувачите на прв дом да влезат по тие високи цени, што ги изложува на се поголем долг.
We're really enabling people who are selling existing homes in the market to continue to sell them at very high prices by enabling first-home buyers who would otherwise be shut out from that market while they're saving their deposit by allowing them to get in at those high prices, which then exposes first-home buyers to ever larger debt.
Таа вели дека решенијата вклучуваат владени шеми за подршка насочени кон лицата со ниски приходи, мандати кои бараат од инвеститорите да обезбедат процент од прифатливи домови во новите стамбени проекти, што би се вклучило во цената на земјиштето и модели на споделен капитал. Тука е местото каде што партнер од трета страна, како што е владина агенција или финансиска институција, плаќа дел од куповната цена на домот во замена за еквивалентен удел во собственоста. Но како што стојат работите, таа вели дека владата им помага на оние кои имаат шанса да поседуваат дом, додека најранливите во Австралија повторно се оставени за другите. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.